Вітаю наших шановних слухачов. У ефірі Радіо Свобода ми починаємо 133-й випуск передачі «Дом літератора». При мікрофоні у Мєнській студії Міхася Скобла. І насамперш про те, які теми і сюжети чекають вас у сьогоднішній передачі. Двадцять 5 жнівня письменнику Владимиру Орлову сповняється 55 годов. Сюжети для своїх книг, а їх вийшло більш за 3 десятки, він часто знаходить у вандровках. Ось у гэты жнівенські дні він вандрує по родной Вітівщині, де напередодні юбілею його відшукала наша кореспондентка. У разделе «Критика» ви почуєте рецензію Міхася Тычыны на зборник вершаў «Я хотів вам сказать», які склали твори заўчасна памерлых беларускіх паэтаў. А гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтары твор» будзе народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. 25 жніўня Владимиру Орлову спаўняецца 55 гадоў. Аўтар трох дзясяткаў кнігаў, ён апошнім часам аддае перавагу не традыцыйным папяровым фаліянтам, а маленькім гукавым дыскам. Тлумачыць ён сваё жаданне выдаваць творы ў выглядзе аўдыёкнігаў тым, што сучаснаму чалавеку няма часу чытаць мастацкую літаратуру, а на дысках ён можа слухаць абраныя творы у авто, метро і нават у басейне ці рэчцы. Што і робіць сам пісьменнік, вандруючы ў гэтыя дні па азёрнай Віцебшчыне. Адтуль па тэлефоне ён адказаў на пытанні нашай карэспандэнткі Алі Слобан.
Спадар Уладзімір, вы пачыналі як паэт, потым пераключыліся на апавяданні і аповесці. Быў перыяд у вашай літаратурнай біяграфіі, калі адна за адной выходзілі кнігі гістарычных эсэ. У якім жанры цяпер вам больш за ўсё камфортна?
Нечакана зноў пачалі нараджацца вершы, якія, я спадзяюся, складуць новы паэтычны зборнік. Дарэчы, гэтую кнігу я хачу выдаць беларускай лацінкою, каб такім чынам падтрымаць шматвекавую традыцыю нашай лацініцы. Адначасова гэта пэўным чынам засведчыць і маю пазіцыю ў спрэчцы прыхільнікаў наркамаўкі і Тарашкевіцы. Апрача вершаў ёсць і штодзённая праца над працягам нашай з Дмітром Герасімовічам кнігі «Краіна Беларусь. Ілюстраваная гісторыя». Новае выданне, прысвечанае мінуламу Вялікага княства Літоўскага, але яно не будзе абмяжоўвацца храналагічнымі межамі існавання дзяржавы нашых продкаў. Там будуць раздзелы пра вызвольныя паўстанні і пра спробу аднавіць княства ў 1812 годзе, пра ідэю канфедэрацыі Вялікага княства Літоўскага на пачатку 20-го стагоддзя і перадачу віленшчыны Літве ў 1939, пра Вільню ў нашай культуры 20-го стагоддзя і пра сучасную прысутнасць беларусаў у Літве. Слухачы свабоды, напэўна, памятаюць, што на пачатку гэтага году жыхары нашай вуліцы Карла Маркса, былой і, спадзяюся, будучай Падгорнай, змагаліся супроць выселення сваіх дамоў у сувязі з гэтак званым праектам рэканструкцыі. Не кожны верыў, што нам удасца абараніць свае інтарэсы, але мы перамаглі. А паколькі на акцыі пратэсту я выходзіў з транспарантам «Толькі ў роднай кватэры напішу бестселер», цяпер мушу выконваць абіцанне.
Вашы творы цяпер можна знайсці не толькі на паперы, але і ў выглядзе аўдыёкнігаў. Няўжо сапраўды традыцыйная кніга знікае ў краіне першадрукара Францішка Скарыны?
Традыцыйная кніга нікуды не знікне, ні на нашым вяку, ні пасля нас, але безумоўна свае пазіцыі будзе заваёўваць і кніга ў іншых іпастасях. Якраз сёння я атрымаў сігнальны асобнік сваёй новай аўдыёкнігі гістарычных аповесцяў і апавяданняў «Сны імператара». Гэта ўжо чацвёртае выданне маіх тэкстаў у такім фармаце. Раней былі «Час чумы», «Адкуль наш род», «Таямніцы полацкай гісторыі». Неўзабаве выйдзе яшчэ «Ордэн белай мышы», а на чарзе аўдыёдыск гістарычных эсэ «Паўстанцы». Разам атрымаецца цэлая аўдыёбібліятэчка, за з'яўленне якой я ўдзячны яшчэ зусім маладой фірме «Белтон Медыя» і яе дырэктару Алесю Калошу.
Напісаўшы і выдаўшы не адзін дзясятак кнігаў, вы не перастаеце быць і адным з самых актыўных сярод беларускіх пісьменнікаў чытачом. Чаго вам не хапае ў сучасным айчынным прыгожым пісьменстве?
Не хапае якаснай беларускай фантастыкі. Не хапае перакладаў на беларускую сучасных сусветных бестселераў. Часта наведваючы віленскія, варшаўскія кнігарні, я ціха зайздрошчу суседзям. Мару пра беларускі часопіс ці хаця б квартальнік кшталту «Украінскага всесвіту» або «Расійскай настранкі».
У одним з інтерв'ю ви сказали, що щасливим може бути ці дурень, ці вар'ят. Чого вам не стає сьогодні для почування повного щастя?
Треба вдокладніть. Я сказав, що тільки дурень або вар'ят може бути щасливим завсюди. Сподіваюся, що мені до такого стану ще далеко.
Перед вашим 50-годовим юбілеєм тогочасна керівничка державного письменницького холдингу Таїсія Бондар зняла з номеру газети «Література і мистецтво» артикул про вашу творчість. А чи шмат представників офіційної преси звернулася до вас по інтерв'ю перед гетим днем народження?
Мені здається, що ми з офіційною пресою існуємо у ніяких паралельних світах. Я ведаю видання, де моє прозвище просто безлітосно викреслюється, навіть коли згадується у якому-небудь безкривдному переліку. Здаралися випадки, коли пільний редактор прозвище викреслить, а назва моєї книги, що стояла побач, оцалеє. І тоді читач якби опинається перед загадкою, хто з цю книгу написав. З причини цієї паралельності я зовсім не переймаюся. Ті церберы можуть тільки викреслювати. Написати нечто варте, апроч політичних доносів, вони не здольні. Да і кольки б не смачних для їх іменів яни не викреслювали, які б списи недобронадійних не складали, які б зміни в школьні програми не вносили, читати усе рівно будуть найперш якраз недобронадійних і незручних. Моє таємниці полоцької історії вийшли 6 виданнями. Книжка «Откуль нас род» 5. Я отримав множство відгуків на книгу «Імени свободи», що побачила світ у бібліотеці «Свободи» 21-го століття. Для офіційної преси моїх книг, да і самого мене, сьогодні як бицем не існує. Але книги і я сам існую для моїх читачів. І віншування любого з їх для мене безмірно дорожей за віншування якого-небудь маститого редактора, який колотиться за своє кресло.
Письменником Владимиром Орловым гуторила наша корреспондентка Аля Слобан. Протягиваем передачу «Дом литератора». Выдавецтво «Мастацкая литература» у серии «Белорусская поэзия 20-го стагоддя» выдало книгу под назвой «Я хотел вам сказать», куды увайшли творы 5 заучасно померлых белорусских поэтов. Накольки мэтазгодной выглядая такая выдавецкая практика, разважая критик Михась Тычына.
Знакаміты падарожнік Амундсен, трапіўшы на паўночны полюс, чуў галасы памерлых людзей. Жывыя галасы яго папярэднікаў, удзельнікаў экспедыцыі, якія скончыліся трагічна, так лічыў Амундсен, ператвараліся ў марозным паветры ў ільдзінкі і расставалі ў промнях сонца на пачатку палярнага дня. У выбраных творах 5 паэтаў ажываюць і гучаць галасы вельмі розных паэтаў: Анатолія Сыса, Івана Рубіна, Віктара Стрыжака, Васіля Гадулькі, Міколы Купрэєва. Яднае іх трагічны лёс. Дэбютавалі яны ў друку, апрача шасцідзясятніка Міколы Купрэєва, ў 80-е гады. Мікола Купрэєў, які свядома абраў лёс вечнага пілігрыма, пасля бліскучага дэбюту з кнігай са знакавай назвай «Непазбежнасць» надоўга знік са старонак беларускіх выданняў. Знік у нетрах беларускага і украінскага палеся. Час ад часу нечакана з'яўляўся ў Менску, падначоў у акадэмічным інтэрнаце, гэтак жа нечакана знікаў, прысылаў пазней з нагодай запіскі з прабачэннем і просьбай пераслаць забыты чамаданчык з падарожным скарбам. Іван Рубін адбыў свой тэрмін навучання ў аспірантуры ў тым жа інтэрнаце, а пазней, як непрыкаяны, шукаў сябе на розных працах, хаця яго прызваннем несумненна было пісанне вершаў, скончыў жыццё суіцыдам. Віктар Стрыжак нейкі час працаваў качагарам, памёр раптоўна на лесвічнай пляцоўцы ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». Васіль Гадулька ў кароткай аўтабіяграфіі прадказаў амаль дакладна дату сваёй смерці. Цытую: «У страшэннай галечы і без сродкаў для існавання, незразуметы, расчараваны і пакінуты кінуты ўсімі, трагічна памёр і пахаваны на могілках вёскі Федзькавічы Жабінкаўскага раёна. Сапраўдная дата скону Анатолія Сысана самрэч невядомая. Нябожчыка знайшлі ў кватэры толькі праз некалькі дзён. Васіль Гадулька адкрыццё непрачытанага па-сапраўднаму паэтычнае імя. У гэтым можна пагадзіцца з укладальнікам кнігі Віктарам Шніпом. Чытаць знаёмы з творчасцю паэта-эмігранта Алеся Салаўя лёгка заўважыць іх творчае і духоўнае падабенства. Цікавасць да літаратурнай класікі, да экзатычных жанраў, да філасофскай праблематыкі, да стварэння паэтычных формулаў. У вершы Мікола Купрэєва «Я хацеў вам сказаць» пералічана галоўнае: «Сасудамі сэрца звязаны я з зямнымі карэннямі, а сонца ў вочы святло ўлівае, і таму ад вачэй маіх светла кругом. Кожным з нас цячэ кроў Прамятэя, толькі часта нам хочацца быць звычайнымі». Гэта перапоўненасць жыццём, яго радасцямі і болям можа быць выказана толькі паэзіяй. Шлях да Беларусі і да сябе праходзяць не адзін раз героі Сыса, Рубіна, Стрыжака, Гадулькі. Гэта бадай адзінае, што ім, кажучы словамі Купалы, сярод цемры і глушы свеціць між вандолами. Маці і радзіма у вершах паэтаў-пакутнікаў адно цэлае. Менавіта маці нагадвае герою верша Сыса, блуднаму сыну, грэх блазнаваць у хрыстовы гады. У Віктара Стрыжака чытаем: «У радзімы вечны даннік, вечны катаржнік душы, улягаю за гадамі, а за мной крыжы». У такім стане паэт, асабліва чулы да хады часу, пачынае сумнявацца ва ўсім. Герой Міколы Купрэєва пытаецца ў сябе і ў другіх: «Паэзія, ці патрэбна яна?» І сам сабе адказвае: «Праз тысячагоддзі крочыць Гамер к людзям, а мы ўсё чамусьці пытаемся». Гучаць, гучаць незабыўныя галасы паэтаў, якія ведалі, што сказаць сваім сучаснікам і нашчадкам. У супрацьстаянні добра і ліха бярэ верх душа.
Вы слухали рэцэнзію Міхася Тычыны на зборнік «Я хацеў вам сказаць», куды ўвайшлі творы заўчасна памерлых беларускіх паэтаў. На хвалях Радыё Свабода гучыць Дом літаратара. Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадуліным. А цяпер пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Былыя палітвязні Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергій Парсюкевіч выступілі з заявай, у якой патрабуюць сваёй поўнай рэабілітацыі. Пасля вызвалення палітвязняў у Літве гавораць пра патрэбу змякчэння палітыкі ізаляцыі Беларусі. Паводле звестак ТБШ, колькасць беларускамоўных школ сёлета вырасце ў Менску. У Магілёве і Бабруйску не будзе ніводнай беларускай клясы. Сенатор Джозеф Байден, які стане віцэ-прэзідэнтам США ў выпадку перамогі Барака Абамы, у свой час быў адным з аўтараў акту аб дэмакратыі ў Беларусі. 16-гадовая беларуская Таццяна Казыра адхіліла прапановы беларускага боку аб яе вяртанні на радзіму. Ужо два тыдні застаюцца пад арыштам дырэктар і супрацоўнікі фірмы, якая гандлявала сокам, што фігуруе ў справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня.
При мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 133-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Для народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна гэтае лета выдалася багатым на падзеі. У чэрвені ён быў узнагароджаны прэміяй імя Васіля Быкава, якую заснаваў грамадскі рух «За свабоду», а ў ліпені выбраныя творы паэта пабачылі свет у знакамітай серыі «Беларускі кнігазбор». Як звычайна, амаль усё лета Рыгор Барадулін праводзіць на радзіме ва Ўшачах. Мы сустрэліся з ім падчас ягонага кароткачасовага прыезду ў Менск.
–
Господар Григори, что означает для вас Быковская премия, якую вы сёлета отримали у бычках?
Это премия и память про Василия Великого. Это великая отказность. И это я лишу, что я еще раз повторяю, просто дадено новый рост, как я не забывал, что свобода – это праца, свобода – треба замагаться, воевать. И премия – это как раз не дармало бы осумление. Это особливо набывая значение, потому что это на народной ушацкой земли. Это на тех местинах, где я был с Василием, была его живая мама, батька его. Я не как окунулся снова в той свет, бывал в свете Василия Быкова, вот таким прямым первостным сенсе. Потому что после года я находился в свете Василия Быкова и его творчества. А тут еще я побыл в конкретном свете его маленства.
У вашей поэзии есть все, апрача хиба что ваяўнічага безбожжа. Нават у своем первом сборнику «Маладзік над степом», он вышел у 1959-м, вы описали незвычайный образ Христа, зробленный с соляной глыбы, які побачили у Польши у шахте. Скажите, як вам удалося у атеистичным 20-м стагодзі застаться с Богом?
Это все от мамы. Мама меня учила, первое, что она учила кститься и молиться. Я николи с дома не выходил, не поклониться иконе. Я был завсёды с Богом в душе, и это мне натурально было, потому что я не мог вымовить слово собрать Бога, потому что так меня научила мама, так это передалось по крови, по духу. И я завсёды ведал такую приказку: без Бога не до порога. И это мне, как вам сказать, не то, что я зараз стал, теперь они завсёды смеются, что теперь-то, которые стали быть самоверниками, свечку несут в правой руце, как быть в дубинку. Свечка должна быть в левой руце, потому что правой кситься.
Спадар Григор лічыцца, што Беларусь, беларускі народ стварыла літаратура. І саму назву Беларусь пачаў ужываць, як вядома, Францішак Багушэвіч. Але ці так гэта, ці не ўмешваюцца тут паэты ў не сваю сферу дзейнасці, дзе адзін творыца Бог?
Бог ведае, каго выбіраць памочнікі, каму давіраць гэту працу на стварэнне Беларусі. Сколькі Бог назначыў, столькі будзеш жыць. Сколькі яму Бог даў талент, столькі ён будзе пісаць. Праца стваральна досконалости нации, конечно, за поэтами остается. Потому что именно поэт помогает нации отчуть себя нации. Нация себя отчувает только, когда народный мой. А когда уже чужая мова, то чужая нация. И один, кто опирается этому, кто опирается этому, это поэты остаются, которые верны своей мове, своей нации и верны Богу.
Гэтым летом вышли ваши выбранные творы у знанной серии «Белорусский книгосбор». Причем книга, выдаденная на сродки ваших прихильников. Скажите, яким вам хочется бачить своего читача? Однодумцем, ти человеком, якого ваша поэзия навертает до белорусщины?
Во-первых, великий дякую, низкий поклон всем, кто спрошнился до выдания этой книги, кто сробил мне свой унесок. Я им страшенно удяжен, шалом бью. Разумеется, я бачу своего читача, коли он есть. Хочу сподеваться, что он есть. Белорусом, который любит Беларусь. Ну, поскольку он читает по-белорусски, значит, он не трымается белорусской мовы. Я бачу, конечно, белорусская житача в Беларуси, потому что я сам хочу хоть померть в белорусской Беларуси.
У свой час, спадар Григор, вы переклали на сучасную белорусскую мову слово про поход Игора. Недавно в Москве вышла монография российского доследчика Александра Зимина, який спробує доказать, что, по-перше, слово, написанное не в 12-м, а в 18-м стагодзе, а по-другое, автор слова белорус Иван Быковский. А какие у вас думки на гэты конт?
Разумеется, все-таки я отчувал, что все-таки он ближайший по часу, чем 12-го года. Потому что воспринятие свету, разумеется, ну, близко все-таки поэзии не 18-17-го года. Потому что 12-го года не было такого воспринятия свету новокольного. Разумеется, не, все-таки мне сдавалось, что все-таки это белорусам написано. Потому что там некий белорусский свет, знов-таки белорусское световое воспринимание, шмат белорусского, старобелорусских слов. Я лечу, что правильно, что это белорус был. Конечно, я разумею, что многие будут усмехаться, что мы тянем ковдру на себе, но ли все-таки за счет у нас белорусов все отбирают. Я лечу, что все-таки белорус был. Может, пройдет час, и все-таки докажут докладно.
Недавно в нашем доме литератора поэт Андрей Ходанович рассказывал про сусветный поэтичный фестиваль у Колумбии, на открытии якого присутничало 10 каля 6 тысяч у человек. С скажите, коли, на вашу думку, у Белоруссии была наибольшая цікавость до поэзии?
Наибольшая цікавость до поэзии все-таки была после войны. Я не ведаю, чому, но все-таки, видать, сердце заголодалось по мирному небу, по спокою души. Очерствила на войне душа все-таки отвала, как от морозу, от жаху войны. Но после поступовой все-таки был спад. Но теперь, безумно, теперь он цікавность до поэзии дуже малая, потому что это помогает требачення, где такі одне забойство, голые ноги, ці поп-зорки, так звемо на слово, поп-зорки за слово попа, і ще газети, преса, місце поезії нема.
А де была самая великая аудитория, перед якою вам довелось выступать как поэту?
У Прибалтицы, у Средней Азии и неде в початку 90-х годов у Витебску. Там разом с Евтушенко выступали. До речи, мне больше полицементов было, чем Евтушенко, и это ему страшно не подобалось.
А коли у Беларуси настанет той час, коли вернется массовая цікавость до поэзии?
Я думаю, что коли вернется повага до мовы, коли вернется мова, вернется поэзия.
Дякую. Я нагадаю, что сегодня наш гость народный поэт Беларуси Рыгор Барадулин. А теперь прогучать его новые верши у авторском читании.
Из всех забытых и замолклых мов тревая только мова каменев, и наедная змрок шестеню, на ее стагодди думаюсь глубинно. На мове каменьову першиню заговорила упартая лавина, камшитесь с ранешней земли до тла, проклен продонне и людское смецце. Спочатку мова каменьова была, посля молчанне в стомленном сусвете. Метусливая шляхта, местачковые веробьи, для базарных вазов болевали в охвоту, тут беседы были и любовщие бои, и над теплым грудком перспектива для взлету. Веселел веробьем мой настрой молодый, и тремтел над вазами, с мехами настрою. Знов я тут, и простали, ходы от ходы, иншие веробьи, и местечко не тое. Я починаю темру разуметь, еще не ночь, а ли далеко ранится. Позеленела повневая медь, самота с тишиней охотно рается. Мой сон блукая в дождевым трости, мой неспокой с маркотой у хауруси. Знайти себе, тягнуся в забытти, и поступово темру я раблюся. Зверлетілое питання для помніка Якубу Колосу. Мулка, ганьбі і славі, на підсудній лаві, в очі безсоромної спокуси. Чи ж статься у Білорусі, мусить неузабаві, тільки бронзовий білорус. Усьо живоє, дим і тишиня, мовчун валун і реха боровоя, і вишині заіздросить глибиня, і вишиня прикинеться горою. А на гори гнезу сов'є груган, кап крилами смілілі груганяти, і вітру навздогон. Кричить туман, хоч дол мой дом, я, як і ти, крилати. Вступається упевнено ранньому кроку, п'є смага на гбом з молодого корця, огонь жує шепт таємнішого змроку, рака прочуває початок кінця. Завеї і аборигени каменні, усі, хто настилий душою оттає, урожці своє доганяють помкненні, одно чоловік від себе відстає. Страх на горищі затих і в очі заплющив, поспело нечто, приснится снишцы, ночь промирая, новую пронаху, перелишивают на даху драницы, мокрые пальцы дождю. Вырваться нельга с пригону життя, роспуши стома, в душе, як дома, хочется мертвым заиздросить, хотя, як им живется там, неведомо. Ти вообще раскошуются, як паны, зломьте добром, полны скрыни, прискрынки, думы тяжкие там, як волны, клопоты легкие, як облачинки. Кожний одночі дознається сам, як це все там. На пні спілувані яліни, амаль зимшели сяджу, пливучі спаміни, мовчать облачини, спякота чекає дожджу, не хоче промінь збиватися, щоб був недавно огнем. І це так само праця, потиху робиться пнем.
Свои новые верши читал народный поэт Беларуси Рыгор Барадулин. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Слухайте нас что субботы. До новых встреч!
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі: 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі: Радыё «Свабода», бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашай праграмай перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай»!